и вниманието на јавност. Ивановска додаде дека ќе ги истражуваат и случаите поврзани со одобрувањето на проектите од годишната програма на Министерството за култура, како и претходно актуелните случувања со доделувањето грантови од Фондот за иновации. Ке се испитуваат и случаи каде, како што рече, ке се појават елементи на незаконски и со коруптивни корени предмети. Корекцијата на границата на Косово е погрешен чекор и тие кои лобираат за тоа се против независно и суверено Косово, изјави косовскиот премиер Рамош Харадинај. Се лобира од Косово, од Србија и од официјална Тирана, за да се убеди Америка дека корекцијата на границите е вистинска формула, но тие прават голема грешка, изјави Харадинај и додаде дека зад овие лобирања стои Русија и дека сето тоа не е проект на една личност, туку една многу поголема агенда. Според него, многу медиуми, аналитичари и функционери паднале во стапицата на Москва, зашто, како што рече, добиле големи финансиски средства. Руски антикорупцијски активист починал откако бил нападнат од маскирани напаѓачи со бејсбол палки, информира руските власти. Дмитри Грибов, шеф на Центарот за акција против корупцијата за Московската област, бил претепан во селото Виноградово, а починал во болница неколку часа по нападот, соопшти рускиот истражен комитет. Колегите на Грибов се сомневаат дека тој бил нападан поради неговата работа. Пред 4 години непознати напаѓачи исто така го нападнале Грибов и му го запалиле автомобилот. Националниот долг на Соединетите Американски држави достигна ново рекордно ниво над 22 трилиона долари. Американскиот долг порасна откако Конгресот минатата година изгласа намалување на даноците од над 1,5 трилиони долари. Тоа беше проследено со зголемени трошоци за домашните и воените програми.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Поставувањето на табла со новото уставно име на државата на граничниот премиум Богородица е првиот чекор откако и официјално земјата е Северна Македонија. Наредната видлива промена ќе биде ажурирањето на интернет страниците на институциите со новото име. Прилог на Марија Митевска.
Македонија и официјално го смени своето име во Северна Македонија, откако во сила стапи договорот од Преспа и уставните амандмани, како и уставниот закон за нивно спроведување. Првиот чекор кон исполнување на обврските беше поставувањето на табла со новото уставно име на државата на граничниот премин Богородица, а во рокот 3 дена треба да се променат и таблите на останатите гранични премини, како и на двата аеродроми. Интернет страницата на владата делумно е преименувана. Наведено е дека владата на Република Северна Македонија, но премиерот Зоран